Dolní, horní, nízký, vysoký, v pořádku, zralý na prášky, krevní tlak. To je něco, co nám změří snad pokaždé, když strčíme nos do nějaké lékařské ordinace. Proč je tak důležité ho sledovat a jak souvisí s naším srdcem? To nám dnes vysvětlí kardioložka Iveta Petrová. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Tak paní doktorko, co to vlastně je ten krevní tlak?
Krevní tlak nám říká o napětí cévní stěny, o vlastně tlaku, který vyvíjí krev a potažmo výkonnost srdce na cévní stěnu, tepen, hlavně aorty.
Pardon, souvisí to s množstvím krve? Když to převedu totiž na potrubí, která vlastně jsou stejným mechanismem jako žíly, cévy a tepny v našem těle, tak čím víc tekutiny, tím větší tlak. Platí to i v lidském těle?
To je velmi dobrý příměr. Neplatí to úplně srovnítkem, ale to přirovnání není vůbec špatné. Je to vlastně taková instalatérská záležitost, samozřejmě složitější, protože ty trubky, o nichž mluvíte, to nejsou rigidní trubky jako ty, kterými vede voda v našem domě, ale jsou to zdravé cévy, jsou pružné cévy, tudíž množství tekutiny, které tou cévou teče, odvisí od toho, jaký tlak na tu cévní stěnu vyvine. Takže de facto máte pravdu, že i množství krve v těle má vliv na ten krevní tlak, ale z našeho pohledu to není to jediné a to nejdůležitější, co krevní tlak ovlivňuje.
Když nám ten krevní tlak někde v ordinaci měří, tak se vždycky ukáží dvě hodnoty, horní a dolní. O čem vypovídají?
Ano, první hodnota, které vy říkáte horní, znamená systolický tlak. To je tlak, který vyvine pumpa srdeční při té systole, neboli při stažení srdeční komory, kterým vypudí vlastně krev do aorty. A ta tlaková vlna, která se tou cévní stěnou šíří, je měřitelná tlakoměrem na paži, nebo na noze, nebo na zápěstí. A podle to je ta horní hodnota, neboli systolický tlak. A diastolický tlak je druhá varianta ve chvíli, kdy naše srdce se nestahuje, ale je v takzvané diastole, neboli naplňuje se krví a vypovídá ta hodnota tlaku v cévách o tom, jaká je hodnota bez toho stažení srdíčka.
Bez té rázové vlny. Která z těch hodnot je důležitější, dá se to tak říct? A nebo prostě obě mají svou váhu a obě něco říkají?
Obě jsou důležité, ale ta prognosticky důležitá je právě ta druhá hodnota tlaku krevního, ta diastolická, která vypovídá o té pružnosti cév a o tom, o téhle hodnoty se odvíjí vlastně naše léčebné cíle, naše pokusy, ten tlak k těm cílovým hodnotám, zejména toho spodního tlaku, přiblížit, ale i ten systolický tlak je důležitý a obou hodnot se zastavujeme a obě hodnoty se snažíme řešit. Ten první tlak systolický se i u zdravého člověka zvyšuje nad hodnoty, které by se nám nezdály optimální, třeba ve chvíli, kdy sportujeme.
Jaké jsou ty optimální hodnoty, tedy klidové, nebudeme mluvit o těch při zátěži nebo při extrémním stresu. Jak by měl vypadat krevní tlak zdravého člověka?
Musím tu odpověď velmi zjednodušit, tak aby byla přívětivá pro posluchače. A nejjednodušší odpovědí je, že zdravý dospělý člověk by měl mít tlak, který je nižší než 135 první hodnota na 85 druhá hodnota. Tomuto tlaku říkáme vysoký normální tlak, kdy jsme na pozoru, protože jakákoliv hodnota, která překročí 140 na 90, už je hodnocena jako hypertenze. A tento tlak 135 na 85 u zdravých, jinak nemocných lidí, třeba těch, co nemají cukrovku, je považován za vysokou, no ale ještě normální hodnotu.
říká doktorka Iveta Petrová, která je dnes hostem dopoledního expresu a se kterou si o krevním tlaku budeme povídat dál i po písničce Nadi Urbánkové. Nadia Urbánková zpívala o půlnoci, my jsme ale teprve před polednem, máme 16 minut po 11. a v dopoledním expresu si s kardioložkou Ivetou Petrovou povídáme o krevním tlaku. Už jsme si řekli, jaký krevní tlak je normální a já jsem v úvodu přiznala, že jsem vlastně celý život měla tlak nízký. V těhotenství se mi třeba dost motala hlava a někdy to nebylo úplně příjemné. A všichni doktoři mě vždycky chlácholili, říkali, hele, to je dobrý, protože na starý kolena budeš mít tlak maximálně normální. Tak je to pravda?
Zas to není úplně tak pravda, ale ta pružnost cév v té variantě nebo v té cestě, kterou vaše cévy během let našeho života, naše cévy procházejí, odpovídá vlastně tomu, že pokud se snižuje pružnost cév, tak krevní tlak, ta rázová vlna, která těmi trubkami, jak vy říkáte, těmi cévami jde, vlastně zvýší u pružných cév tlak méně a u těch rigidních sklerotických cév ho zvýší ta rázová vlna dramaticky výš. Mm-hmm. Takže mít trvale nízký tlak je obvyklé u mladých těl a mladých cév, protože ty cévy jsou pružné. Mm. Ale neznamená to jasně, že když budeme staří, že ho budeme mít maximálně normální, záleží právě na tom, jakou vedeme životosprávu, jestli držíme normální hmotnost, jestli léčíme cholesterol, jestli máme k tomu genetickou dispozici. Na mnoha okolnostech záleží.
Prostě můžeme i těm velmi pružným cévám, které v mládí dovolovaly naměřit nízký tlak, za život ublížit tak, že se k tomu vysokému propracujeme. Je i nízký tlak z pohledu kardiologa něčím nebezpečný, nepříjemný?
Ano, i tak je nebezpečný, velmi nízký tlak. Já ještě k těm pružným cévám bych ráda podotkla, že to není jediný důvod, proč máme vysoký krevní tlak. Ta pružnost cév je jakoby maximální a nejčastěji se vyskytující příčina, ale jsou i jiné formy, které vedou k vysokému tlaku, i když cévy jsou pružné. A k tomu nízkému bychom mohli si říct tak jednoduše, že pokud máme velmi nízký tlak, který nedovolí perfuzi mozku, neboli dobré prokrvení mozku a životně důležitých orgánů, tak je to samozřejmě nebezpečné. My sami to můžeme na sobě cítit i jako zdraví lidé ve chvíli, kdy jsme dehydratovaní, máme menší množství tekutin v těle, jsme v horku, stojíme, tak cítíme závrať, cítíme pocit na omdlení a to je právě možný projev nízkého krevního tlaku v souvislosti s nízkým prokrvením mozkových cév. Ten mozek nám dá jasně a patřičně najevo, že se mu něco nelíbí.
K tomu vysokému, ano.
Ano, ještě dodejme, že kromě mozku takhle vadí nízký tlak třeba ledvinám.
Proč?
Protože nedovolí správně prokrvit ledviny a zbavit nás všech nečistot z těla, všech odpadních látek.
Takže ta detoxikace nemůže probíhat tak, jak by tělo potřebovalo.
A když to vezmeme z toho úplně medicínského hlediska, tak poslední roky se prokazuje, že držet krevní tlak u pacientů na super nízké hodnotě není také úplně v pořádku u diabetiků nebo starších lidí se sklerózou mozkových cév, že se ukázalo v mnoha studiích, že takto nízký tlak už je příliš nízký.
Jaké další faktory způsobují vysoký tlak, když za to tedy nemůže jenom ztráta pružnosti našeho krevního řečiště? To nám doktorka Petrová vysvětlí po písničce. Tahle písnička od kapely Eurythmics byla o lásce a asi i láska dokáže zrychlit srdeční tep a tím pádem zvýšit krevní tlak, ale to nebude rizikový faktor, počítám. Doktorka Iveta Petrová už nám prozradila, že nejenom snižující se pružnost našich cév může za to, že stoupá krevní tlak. Tak jaké jsou ty další důvody, paní doktorko?
Ta příčina pružnosti neboli nepružnosti cév neboli sklerózy těch cév je hlavní. 90% pacientů má hypertenzi takzvanou esenciální způsobenou tím, že nedodržuje správně životní styl, že dlouhodobé napětí v té cévní stěně vede ke změnám ve struktuře té cévní stěny a k tomu, že ta hypertenze jejich je trvale vlastně trvalou nemocí. Ale v úvodu vysoký krevní tlak může zvýšit třeba vyšší příjem sodíku, no, neboli příliš slaná potrava, jinými slovy řečeno. A je zhruba 5% pacientů, kteří trpí hypertenzí na podkladě třeba jiných, například ledviných onemocnění nebo endokrinologických neboli hormonálních problémů a dalších záležitostí, které jsou poměrně raritní. Ale myslím si, že je třeba mluvit o těch 95% pacientů, kteří jsou tady kolem nás. A je dlužno říct, že, a to si možná mnoho posluchačů neuvědomuje, že v České republice a vůbec v tom bohatém regionu Evropy je zhruba ve věku 30 až 65 let 40% lidí, kteří mají hypertenzi. Hmm. A říká se, že jenom polovina pacientů o té nemoci ví, polovina je léčena a jenom z té poloviny léčených je polovina léčena dobře. Takže opravdu je to problém a problém v tom, že krevní tlak v podstatě většinu pacientů nebolí.
No.
A čím déle působí vysoký krevní tlak na naše cévy, tím více ovlivňuje funkci těch cév a funkci srdce a ostatních orgánů. A ve chvíli, kdy se projeví nějakou chorobou, srdečním infarktem, cévní mozkovou příhodou, selháním ledvin nebo dalšími komplikacemi, tak jsou to obvykle už nevratné věci, které lze zpomalit, ale nelze vyléčit. A proto si myslím, že je nejdůležitější motivovat lidi v úvodu, kdy je ten krevní tlak nebolí, kdy jenom je změřitelný, aby se začali léčit včas. A to je ten největší problém krevního tlaku.
K prevenci a k tomu, co pro sebe můžeme udělat, se dostaneme v závěru našeho povídání, aby to naši posluchači nezapomněli, ale zajímá mě, co ten vysoký krevní tlak dělá tomu našemu srdíčku. Škodí on mu nějak skutečně jako fyzicky?
Ano, on mu škodí tak, a můžeme to změřit, že pacienti, kteří mají naléčený vysoký krevní tlak, tak u nich lze pozorovat strukturální změny srdce. Nejdříve se stlustí srdeční stěna, protože to je zase fyzika. Pracuje-li srdce proti vysokému odporu, tak se snaží posílit svůj sebe, neboli ten sval. To je jako když zvedáte činky. Jenomže když se kosterní sval posílí činkami, tak to vypadá hezky, máte větší sílu a je to dobře, ale když se takto posílí srdeční sval, tak je to nepříznivé pro tu jeho strukturu. Je to rizikový faktor infarktu, ischemické choroby srdeční a dalších komplikací a zvětší se i ten srdeční sval, zvětší se objem srdeční komory, zvětší se levá srdeční síň a to pak generuje problémy ve smyslu různých arytmií.
Takže mít velké srdce prostě není tak dobré, jak by se mohlo zdát.
Z filozofického hlediska je to výborné, z toho kardiologického už méně.
O tom, jak se nedopracovat k tomu fyziologicky nezdravému srdci velkému a tlustému, o tom si s Ivetou Petrovou budeme povídat zase po písničce. Posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Dnes je naším hostem kardioložka Iveta Petrová. Povídáme si o vysokém tlaku, o tom, co dělá s naším srdcem a už víme, že si za tyhle ty problémy z valné většiny můžeme sami, protože nesportujeme, špatně jíme a vůbec se k sobě nechováme hezky. Dá se to takhle říct, paní doktorko?
No, náš pocit, že se k sobě chováme hezky, právě generuje řadu problémů, se kterými pak špatně pracujeme.
Jo.
Ale když to shrnu, tak tím rizikem pro vznik hypertenze je vysoká hmotnost, větší než normálně nám tělo mělo narůst. Potrava, která obsahuje hodně nezdravého tuku, hodně jednoduchých cukrů a hodně soli a špatná pohybová aktivita. A tady je třeba říct, že jsou klienti nebo lidé, kteří sportují velmi mnoho. Jezdí vytrvalostní treky na kole, běhají maratony, jsou velmi až nadměrně fyzicky aktivní. A to zase také není dobře. Je. Nejlepší je optimální, vytrvalostní, pravidelná aktivita, která nás těší, která nás nějakým způsobem nestresuje a která vede k tomu, abychom byli v té vytrvalostní kondici. Mnohem lépe je tento pohyb zařadit, než chodit do posilovny zvedat činky. To na tlak dobré není, naopak. A udrží nám normální hmotnost a zdravou duši. Jo, to je taky důležité říct. Pak na krevní tlak má velký vliv stres. A ten chronický stres je mnohem horší než ten stres, když třeba běžíme do kopce nebo se bojíme skočit přes louži.
Jasně, jo? Jasně.
A potom dobrý spánek je důležitý. Pacient, který je silný, který špatně spí, ať buď díky tomu, že má v noci spánkové pauzy, anebo díky tomu, že má stres a ta psychika ho nutí nespat, tak ten je náchylný k tomu mít špatný krevní tlak.
Říkala jste, že o vysokém tlaku celá řada lidí vůbec neví. A ti, kteří o něm ví a léčí se s ním, se ne vždycky léčí dobře. Tak jak vypadá správná léčba vysokého tlaku? Dá se to nějak obecně říct?
Dá se to určitě říct. Správná léčba znamená adekvátní tomu, aby se krevní tlak snížil k hodnotám, které potřebujeme, ale pokud je to člověk, který má ten tlak neléčený dlouhou dobu, jeho mozek je zvyklý na vysoký krevní tlak, tak prudké snížení tlaku nějakým lékem ten pacient toleruje velmi špatně. Mm-hmm. Je slabý, spavý, unavený a řekne doktorovi, já tyhle léky jíst nebudu, ty mi nedělají dobře, jsem na ně alergický, nechci je, bylo mi líp bez nich. A to je právě nebezpečné. Tady bych ráda upozornila všechny, kdo tohleto na sobě poznají, aby nezavrhovali tu léčbu okamžitě, ale velmi pečlivě se snažili se svým lékařem tenhle stav probrat a pozvolnější korekce krevního tlaku k normě, postupným zvyšováním léčby k těm potřebným hodnotám těch tabletek je velmi důležitá a velmi doporučuji. Takže být pečlivý a trpělivý v té léčbě.
Dopřát sobě a svému lékaři čas na to, aby se to optimálně vyladilo.
Přesně. A někdy to trvá dlouho. Těch léků na tlak je velké množství v různých kombinacích a pokud tomu ten pacient dá čas a věří tomu, že mít normální krevní tlak je v pořádku, tak si vlastně prodlouží život a ani ho to nějak pak do budoucna nemusí trápit a bolet.
Říká kardioložka Iveta Petrová, která je dnes hostem Dopoledního expresu. Já bych se hrozně ráda ještě zeptala na to, jestli nějak COVID ovlivnil tlak a srdce vašich pacientů, ale náš čas je neúprosný, takže tuhle zásadní otázku si s dovolením nechám na příště. Pro dnešek moc děkuju, paní doktorko, a pěkný
den. Děkuji vám za pozvání. Naschledanou.